Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Frumusețea naturii este egalată numai de frumusețea sufletului, spunea Victor Hugo. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la România de nota 10. Sunt Bianca Bucă, iar de această dată călătorim într-un loc în care timpul chiar a stat în loc, iar frumusețea naturii și cea a sufletului creează cheia către o lume ruptă parcă din povești. Este locul în care limba slavonă din Evul Mediu încă este folosită în viața de zi cu zi, fără niciun fel de adaptare la zilele noastre. Căsuțele vechi de peste un secol își primesc oaspeții, iar gospodinele prepară delicii după rețete vechi de sute de ani. Este Jurilovca, satul cu povești lipovenești.
Unul ca mine, care am trăit și am văzut momentele din delta, când nu exista nici economicul, nici poliția, nici mediul, nici... Asta ești eu de la sine, aveam niște reguli clare de a conviețui împreună cu natura. Adică exista un respect sau nu știu cum să vă zic, un simț de a trăi între natura și local.
Este satul întemeiat de lipovenii plecați în toată lumea după sinodul din 1654 și impunerea restricțiilor dure de către patriarhul Nicon. Aceștia au ajuns și pe meleagurile mioritice, unde au întemeiat comunități în mai multe colțuri de țară, iar în Jurilovca au creat una în pragul secolului al XIX-lea. La început a fost doar un cătun, iar ulterior a devenit unul dintre cele mai importante centre de pescuit în zona deltei Dunării. Liniștea, peisajul autentic al satului de pescar de altă dată, cu căsuțe alb-albastre, dar și peisajele deltaice vă vor purta într-o altfel de Românie. Diminețile și serile le-ați putea petrece pe malul Mării Dulce a țării noastre. În antichitate se numea Halmiris și era legat de Marea Neagră. Acum cele două tărâmuri maritime sunt despărțite de un fir de nisip și a devenit cel mai mare lac de apă dulce din țară, purtând denumirea de Lacul Razim. Paradis pentru zeci de specii de păsări, martor al istoriei și sursă de hrană pentru localnici, legenda spune că atunci când apele sale devin nărăvașe din senin, acesta este mult mai periculos decât marea. Tot pe malurile sale puteți admira și chiar urca pe Capul Doloșman, singura faleză stâncoasă de pe litoralul românesc, la care natura muncește de peste 20 de milioane de ani, pentru a crea această minune dobrogeană, care pur și simplu îți taie răsuflarea cu spectaculozitatea sa. Rezervația naturală de 125 de hectare a fost declarată arie protejată și este inclusă în Parcul Național Delta Dunării, aflat pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. Odată ajungi pe platoul capului Doloșman, practic pătrundeți în cea mai veche așezare atestată documentar pe teritoriul României, cetatea Argamum, construită înainte de Hristos, prin anii 660-670. Într-un peisaj mirific, cu apele Razimului la picioare, legenda cetății spune că pe aici ar fi trecut corabia argonauților, după ce au furat lâna de aur. În acest loc, rupt parcă din poveștile bunicilor, vacanțele se transformă în adevărate experiențe de neuitat. Iar pentru a trăi total autenticitatea unei astfel de aventuri, ați putea alege să poposiți într-una dintre casele vechi de peste un veac ale localnicilor, care deschid turiștilor porțile propriilor gospodării. Cum este să stai în concediu într-o căsuță bătrânică de vreo 100 de ani? Păi cam așa, ca în poveștile povenești, cu tril de păsărele la răsărit, cântec de cocoși și seri cu apusuri răvășitoare. Am stat și noi de vorbă cu unul dintre proprietarii din zonă, Dan Pamacai.
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. După ce am terminat facultățile în București, am muncit vreo 20 de ani pe acolo și la un moment dat satul ajunsese într-o zonă de depopulare masivă. Noi eram foarte atașați de sat în general și ne-am sfătuit cu soția și eu unul cel puțin am renunțat la jobul din București și am venit, aveam casa din partea tatălui meu, aceasta este a soției, a bunicii soției, și am zis că va trebui să le resuscităm, să le readucem la viață, pentru că ne simțeam foarte bine noi personal aici și atunci am zis că de ce nu să nu vină și prieteni. prietenii noștri și prietenii prietenilor noștri și tot așa. Și ăsta a fost declicul și undeva de prin 2018-2017 am început, câte puțin și am renovat prima parte a casei, apoi magazia asta în care ținea bunicul cereale pentru găini, dar n-am putut să fac totul dintr-o dată, odată pentru că n-aveam bani și doi, timpul nu ți-l permite, că nu ne-am permis să luăm firme de amenajare și tot așa și ne-am făcut noi singuri, câte puțin în fiecare an și de 4-5 ani de zile tot facem, renovăm, întreținem. Pe lângă chestiunea asta eram foarte atașați de partea asta, de gastronomie, de tradiții, de istorie, de natură. Și am încercat să facem și chestiile astea, să guste oamenii și din mâncărurile specifice zonei, să se plimbe cu caiacele prin zone mai puțin accesibile, să vadă înspre Capul Doloșman și înspre Gura Portiței locuri mai neatinse de comercial și de zona asta de exploatare industrială. Și eu cred că am reușit lucrul ăsta, ne place foarte mult și îl facem cu pasiune și lucrul ăsta cred că se simte. Cercăm să atragem oameni care sunt mai mult interesați de partea asta, de a experimenta o experiență în zona asta de tradițional, de familie și tot așa.
Așadar, noi vorbim despre case, despre locuințe care au aproape un secol?
Au. Sunt case care sunt construite la începutul secolului 20, prin 1905-1910, deci unele au peste 100 de ani. Chiar dacă, eu știu, au apărut elemente noi de arhitectură și tot așa, lucrurile s-au mai modernizat încă de pe timpul bunicilor, pentru că au schimbat acoperișurile de stuf cu tot felul de alte acoperișuri, ba cu țiglă, ba cu tablă. Din păcate, partea asta de meșteșug tradițional pe bază de stuf a cam dispărut, în sensul în care înainte fiecare om știa să-și acoperă un grajd, poate nu casă, toată, că atunci aveai nevoie de un efort suplimentar și veneau, na, se făcea clacă și veneau toți și de la a face chirpiciu și până la acoperi casa se lucrau, nu știu, 20-30 de oameni și tot așa, fiecare era dator la celălalt și cum probabil se întâmplă peste tot. Pare rău că s-a pierdut. Eu am învățat doar să fac garduri din stuf și le fac în partea cealaltă peste tot. Am făcut numai garduri de stuf pe unde se poate face, că e frumos. Se deteriorează în câțiva ani, dar avem stuf, nu e o problemă.
Există un specific anume pe care îl regăsim la casele lipovenești. Știu că aici în Jurilovca două sunt străzile care păstrează foarte multe locuințe lipovenești. Există un specific pe care îl regăsesc turiștii când vin și le pot recunoaște dincolo de acest albastru absolut superb?
În general, casele lipovenești sunt formate din câteva camere înlănțuite, se trece dintr-o cameră într-alta. Erau și sunt o parte din ele în continuare acoperite cu stuf. În față avea o tindă, zavanin, ca îi zicea în lipovenește. În interior, camerele erau încălzite cu lemne și exista o lijancă care era făcută dintr-un chirpic special, fără paie, compactat așa cu, că știu că îl pudrau și cu cenușă și era ca un cuptor din acela pe care se întindeau, pentru că iernile erau destul de aspre în urmă cu 40, 50, 100 de ani, iar iarna, în general, pescarul mergea la tăiat de stuf și na, pescui la copcă și tot așa. Și când se întorceau, cu frigurnoase era suficient să te pui pe cuptorul ăla încins și acolo se cam dormea, ca să zic așa, ca să-ți revii din frigul de peste zi. Icoanele, care sunt tot timpul poziționate înspre est, înspre biserică, și fiecare casă are în fiecare cameră câte o icoană, icoane la fel vechi de secole, aduse încă de pe timpul migrației de acum 400-500 de ani, când au venit pentru prima dată în zonă, și biserica lipovenească, unde în continuare toate bunicile și, mă rog, oamenii se îmbracă având o anumită vestimentație specifică bisericii. Dar revenind la case, cam asta este: albastrul, acoperișurile, tinda din față. La fel, un lucru care era absolut prezent la toate gospodăriile era baia. Și baia de obicei era construită o clădire în afara locuinței, așa de, nu știu, 3 pe 5, vreo 15 metri pătrați, și era sauna. Era exclusiv pentru îmbăiere și de obicei se făcea înainte, baie înainte de sărbători, în cursul săptămânii normale, sâmbăta, și când erau sărbători mai mari, na, înainte cu o zi, pentru purificarea dinaintea sărbătorii.
Se mai păstrează
da, această da, da, inclusiv noi avem, numai că s-au fost apropiate, s-au lipit de case și tot așa. Este un sistem relativ simplu în care se face focul într-o chestie metalică, de obicei, care e acoperită cu pietre, pe mijloc are un ceaun cu apă în care se pune apă și aia se încălzește. În apa aia se pun tot felul de plante din astea medicinale, se face ca un fel de fiertură, practic, și există o masă, o măturică, de obicei măturica e făcută din lăstar de stejar. Și cu măturica aia te întinzi pe măsuța aia și începi să faci ritualul de purificare, ca să zic așa.
Știați că amintirile vacanțelor pot avea gust și aromă? Ei bine, un sejur în Jurilovca vă va lăsa cu gust de ladâcchi, storceag, borș de pește lipovenesc cu ciușcă, lachierdă, perișoare de șalău, plachie și alte delicii culinare lipovenești, stropite cu puțină semagonca, socată sau vin de casă. Despre prepararea bucatelor din zonă ne-a oferit detalii tot Dan Pamacai.
Satul era eminamente un sat de pescari și atunci mâncarea principală era peștele. Și evident că și acum se păstrează literalmente, nu există nicio masă fără pește. Indiferent că mănânci friptură, că mănânci ce mănânci, tot trebuie să ai o bucățică de pește, că e el sărat, că e afumat, că e oricum e făcut. Se mănâncă, indiferent că mănânci ciorbă sau ceva, iei și o bucățică de pește. Se merge pe o preparare cât mai simplistă a peștelui și asta îi păstrează o savoare. Deci mâncările nu vor fi niciodată complicate și complexe, dar gustul este dat de prospețimea peștelui, de faptul că peștele crește într-un mediu, cel puțin atunci și acum probabil că se mai păstrează, fiind o deschidere de apă enormă, gradul de poluare nu este foarte mare. Peștele fiind sălbatic, el are o dulceață specifică. Și pescarul de obicei nu făcea decât să pună câtva pește, ori ceva să-l fiarbă și să facă un borș de pește, ori să arunca un praf de sare și după, eu știu, câteva ore făcea un rasol din pește, ori îl punea pur și simplu pe grătar și îl gătea la jar. Cam astea erau mâncărurile. La fel, icrele nu se consumă cu un conținut de, nu știu, 90% ulei sau ceva. Uleiul, cel puțin în perioada comunistă, știți că erau rații de ulei și tot așa. Dar nu cred că din cauza asta, dar în general, uleiul nu era un aliment principal. Și atunci se mâncau pur și simplu, le dădeai puțină sare și a doua zi începeai să le mănânci așa cum sunt. Și acum s-au păstrat. Mama nu mănâncă niciodată icre bătute cu ulei, tot timpul le mănâncă așa. Știau cum să mănânce bibanul, știau cum să mănânce plătica, pentru că spuneau, acum peștele e bolnav, așa spuneau ei. Deci acum nu se mănâncă asta, se mănâncă ălalaltu și tot așa.
Așa, aș vrea să ne oprim asupra unei rețete speciale, borșul de pește lipovenesc, că ne-ați povestit așa despre ea și mi s-a părut absolut fascinant, pentru că este într-adevăr diferit de o altă zonă din Delta Dunării unde am avut ocazia să mergem.
Da. În primul rând, borșurile făcute de pescari, v-am zis, la fel, sunt foarte simple și erau gătite oriunde, adică nu conta că ești în barcă, că ești undeva pe vreun grind rupt de lume. Pescarul își lua în raniță 2-3 cartofi, o ceapă și niște sare. Asta era tot ce avea și eventual niște pâine și niște apă. Da. Și cu asta trebuia să facă ciorba. Și de fiecare dată când mergeam cu unchii mei, când trebuia să așteptăm mai mult, când dacă eram mai departe de mal și nu puteam să bătea vântul și nu puteam să tragem la rame, așteptam să vină să ne recupereze un vaporaș care trăgea toate bărcile de obicei și durau câte 6 ore și tot așa. Și tot așa, aveau un ceaun, făceau un foc, aruncau un cartof, doi, o ceapă și după aceea aruncau pește. Dar peștele era de 2-3 ori mai mult decât apa. Apa trebuia să fie doar așa, să-l acopere puțin sau mai mult decât. De obicei peștele când este încă nefiert, el pare mai mare, dar după ce fierbe, el coboară și de asta de obicei îmi spunea unchiul, lasă să se vadă coada peștelui deasupra apei. Și după ce dădea în cloc 2-3 minute, asta ne era tot.
Dimineața zor de zi, uite pleacă dracii mii. E dimineața zor de zi, se coboară adevărat, sufletul fără păcat. E dimineață în viața mea, razele scaldă inima.
Un alt detaliu care face Jurilovca să fie un loc aparte este păstrarea portului tradițional lipovenesc, cu spectaculoasele cacușnice. Și cine le-ar fi putut realiza atât de autentic dacă nu o lipoveancă în atelierul său, care poartă numele bunicii de la care a deprins dragoste pentru tradiții și obiceiurile locului.
Bine ați venit în atelierul meșteșugăresc, sunt Valentina. Vine de la numele bunicii mele, bunica o chema Ecaterina și după câțiva ani de când am fost plecată, m-am reîntors în Jurilovca pentru că nu puteam să mai stăm în altă parte, am zis ne întoarcem în Jurilovca și o să ne ocupăm de turism. Și având oportunitatea aceasta, eu deja lucram până să accesez acest fond, deja lucram de câțiva ani de zile, chiar am participat la foarte multe târguri naționale, la muzee, colaborez cu muzeele de artă și am mers pe o linie tradițională, originală, unde folosesc materiale de calitate, in, cânepă, bumbac, mai puțin sate în tafta. Aceste cacușnice de obicei sunt purtate la trupele care participă la dansuri, la concursuri, la fel de fel de organizații, mai nou și la nunți. Am reînviat cumva tradiția pentru că nu mai lucra nimeni așa ceva. Femeile căsătorite poartă un cacușnic mai cilindru și acoperit la spate ca să diferențieze între domnișoare și doamnele căsătorite. Doamnele căsătorite tot timpul își prind părul la spate cu o anumită chicica, da, după cum vedeți, asta este foarte veche. În timpul căsătoriei eu pune nașa la biserică și atunci se diferențiază femeia căsătorită de cele tinere. Iar fetele tinere, după cum vedeți sus acolo, cacoșnicele descoperite în diferite forme, mai ascuțit, mai rotund, tot felul de modele. Fetele la spate își împletesc coada într-o singură coadă legată cu pamblică. Șorțul, renumit șorț al matrioșca, când sunt pomeni sau când sunt nunți, atunci doamnele care gătesc acolo, soacra mare, soacra mică, cumpără șorțuri și înfrumusețează doamnele cadou din partea mirilor și să fie și ele spectaculoase. După cum vedeți, avem și niște șaluri, nelipsitul șal. Se diferențiază costumul de scenă cu costumul de biserică. Costumele de biserică, deci, sunt alcătuite din șupcă, după cum vedeți, o șupcă foarte largă și lungă, creată, încrețită, o cămașă care se astupe un pic și gâturi, dar și mâneca lungă, pentru că în biserică trebuie să te duci să te rogi până la urmă, nu te duci să prezinți pielea.
Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Jurilovca este locul în care poți trăi istoria pe viu, dar te poți bucura și de relaxare specifică unei zile de vacanță, în orice perioadă a anului. Nu ratați o zi de stat la soare, pe cea mai spectaculoasă plajă din România, la care puteți ajunge doar cu vaporașul, Gura Portiței, colțul de rai unic în Europa în care delta și marea își dau întâlnire, o oază de liniște, sălbăticie și mirific. Cei care vor să trăiască experiența paradisiacă a deltei ar putea alege o zi pe canalele sălbatice, iar cu ajutorul unei călăuze pricepute, ajungi să trăiești ocazii unice, cum ar fi să dai peste regele deltaic Codalbul, vulturul cu coadă albă, cea mai mare pasăre răbitoare din țară, specie aflată în pericol de dispariție. În România mai trăiesc 200 de exemplare. Sau să urmărești spectaculosul moment în care sute de pelicani iau prânzul, ori să culegi cochilii de scoici gigantice direct de la suprafața apei. În schimb, cei care vor să mai descopere un colț de istorie pot alege să se îndepărteze vreo 25 de kilometri de Jurilovca și să viziteze singura cetate medievală construită de negustorii genovezi, care încă se mai păstrează în Dobrogea. Cu limanul Razim și lacul Baba Dag la picioare, cetatea Enisala este cocoțată la peste 100 de metri înălțime și se spune că în grota de sub ea trăiește un zmeu cu fata pe care a răpit-o. Odată terminată incursiunea în lumea satului lipovenesc, luați cu voi amintirile serilor petrecute în gospodăriile localnicilor, a zilelor cu drumeții, a vizitelor, a tradițiilor locului, dar și gustul lipovenesc, fie printr-o rețetă transmisă din generație în generație, fie printr-un borcan de miere cu izmă de Jurilovca sau de dulceață cu smochine, specifice locului.
Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Încheiem aici o altă călătorie de poveste în România de nota 10. Sunt Bianca Bucă și vă doresc să vă faceți din fiecare zi o amintire de neuitat. Margarita!